Við áttum uppeldi systur sem kom nú ekki til okkur sem hún var 12 ára og misti foreldra hennar byggu einmitt í þessum moshól.
Já.
Og svo dó maðurinn og konan fór sem ráðskona til ágæðs manns fram á Eyrarbakka en hann var sérveitur gamall kall og vildi ekki hafa börn.
Já.
Svo hann bað pabba og mömmu fyrir dóttur sína, hún var svo alltaf hjá okkur þegar hún giftist. Og mamma og hún þær kunnu þau reiðinar kynstur af vísum og þær voru ekki neins skáld og þær voru hafmæltar báðar. Ef þær vöntuðu vísur þá áttu þær við. Þær gátu kveðið sáttundum heila daga.
Já.
Þær kunnu úr.
Það var nú oft sem fólk skemmtist yfir það.
Já,
það var alltaf. Og það er líka góð skemmtun.
Já, góð skemmtun. Og svo var alltaf lesið á kvöldu konum.
Og hvað var þá lesið helst?
Bara allt sem að náðist í af bókum, í útkomnum bókum og öðrum góðum bókum.
Já.
Og svo vorum við nú hjertu Jónkana, þó sem kjöllurit, en kjöllurit er hefur að Jóni Gála Jakobssyni, landsbókaverði.
Já.
Það var frændi pappa mín. Og þetta má nú náttúrulega ekki berast þú ég segi það.
Nei.
Hann léð okkur alltaf heila bókakassi í einu.
Já.
Það var sótt og farið með.
Svo þið hafið haft nógan bókakassi?
Við höfðum eiginlega bara allt það sem hægt var að lesa, náði ég að lesa, það höfðum við.
Já.
Það var nóg að velja úr.
Já. Voru aldrei sæðarsögur, þjóðsögur og því einu draugasögur
á kvöldu og konum? Jú, eitthvað var sagt líka stundum á draugasögum. En mamma var ekki annars mikið fyrir það því að hún var svo hrætt við svæðum ekki krakkarnir.
Já, það er nú venjan að, já, og það kemur líka fyrir
þessu.
Já. Þér hafa nú numið eitthvað af þeim sögum.
Það hefur búin að gleif. Ég mundi svo margar draugarsögur þegar ung.
Blessaða leifinir
eitthvað. En ég kann ekki eina einustu meira.
Hvað er það?
Svo sem ég mundi lengst og sagði stífilabrokk, en ég man ekki orðið meira.
Efnist ráðum?
Nei, það bara alveg, ég er algjörlega búin að gleif.
Stíflabrokk, ég hef aldrei hýrt það neitt.
Nú, það var einn draugasaga, römm draugasaga. Já. Ás. Ég veldi óskeinað í draugasögur því mikið sem gaf frá að lesa þér og ég á ekki til mér hvernig.
Nei.
En ekki á Jón Hjöldarsson líklega neinn í draugasögur, ég hef aldrei með að spyrja hann.
Nú, hann kynir nú eitthvað af draugasögum, ég veit það ekki.
Ég er bara ekki vissin að vinna.
Nei. Já, skilum hvað það er en þetta skil ekki meina sögurinn Stíflabrokk.
Algjörlega, það er ekki með leiðinlegt.
Já.
Ég man einu sinni það ljótsag að segja eiginlega að móður mín var hérna og þessi vinkonunnar sem var í svo lengi Ísafáll hjá Binni Jónssyni.
Já.
Þeir voru, hérna, afi minn, hann var veikur lengi, móður afi minn, hann hafði gallsteina.
Já.
Gat ekki þjónað embætti sínu, hann var prestur á Stafafelli í Lóni. Og þá kom sér að Markús Einarsson ánga sem aðstofa prestur.
Já.
Og þess vegna urðu þær vinkonur, þessar stúrkur. Og það hélst allt lífið. Þeir voru annars einu sinni hérna, saman. Og systir minn sem bjó hérna maðurinn hennar, þau voru farin í sumarfrí. Og þær sváfu svo yfir íbúðinni þeirra. En voru náttúrulega hjá okkur, borðuðu hjá okkur og voru hjá okkur. Svo fara þeir allt inn að rifja upp draugasögu, þá sérstaklega Kristján Ómarsdóttir. Og ég mundi eitthvað með hann Stífilabrokk. Og svo fara gömlu konurnar yfir að sofa. Og hvað skeið maður mér fór með þeim náttúrulega, þetta var nú rétt við.
Já.
Þessum við byggum. Hvað skeiður næsta morgun þegar ég er að búa út morgunmandinn hann dokk og þá koma þær báðar. Og hvað segja, þú mátt aldrei segja okkur svona draugarsögur. Við erum ekki sátt á dúlinu, þær voru tvær saman þetta en satt eins
og
ég hérna.
Já.
Báða voru myrkfæla.
Þoldi þetta ekki.
Þessi skynsjöfum mannsku, er þetta ekki einkennið?
Jú, það er undanlega.
Og ég var náttúrulega alveg sáleið yfir þessu. Þetta aldrei skildi, ég hef bara aldrei sett draugarsögu síðan.
Þetta er þessum við glemt. Þetta er því að ég hefði glemt draugarsögunum.
Já, já. Eins og er gamla
draugarsögunum. Já, það er nefnilega það. Var ekki eitthvað, var ekki álfatrú?
Jú.
Eitthvað af klettum?
Það voru klettar þarna, í einni hjálfum sem hétt Svarfól.
Hvað hétu þeir?
Já, þeir höfðu nú ekki skipt
nefn. Nei.
Bara alltaf kallaði Svarfól klettar.
Já.
Og svo var byggu einu sinni hjón í Svarfóli, konungi Tildur. Og róskaflega hjá Tórfell, hún trúði því að vistir álfar í klettanum, sagði hún. Hún borga, menn ekki sagði þér sögum gamla konu sem sagði þá og sagði til svona.
Já.
Og Guðmund konung sem hétt Vilborg.
Já, jú.
Og Vilborg gamla, hún trúði á allt mögulegt, hún trúði á tröll og drauga, hálfa bólka, mögulegt.
Já, þekktu þér hana?
Já,
þetta hana.
Já, þetta bara þessu kon. Og vístir álfar í klettunum því hún borga segir það.
Já.
Það er hildur.
Já.